Toliau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei lygų priežastys ir galimybės jų išvengti. Dvasių išvarimas. Daugelis šiuolaikinių žmonių mano, kad mokslo suklestėjimo amžiuje kalbėti apie dvasias yra atsilikimo ir tamsumo požymis. Deja, nereikia pamiršti, jog šiuolaikinis mokslas dar nėra pasiekęs tokių aukštumų, kad galėtų atskleisti visas visatos egzistavimo paslaptis. Vieni iš pačių sudėtingiausių ir mažai ištirtų dalykų yra žmogaus sąmonė, pasąmonė ir tai, kas yra virš pasąmonės. Kaip egzistuoja šios sistemos ir koks jų ryšys su visata, mokslui yra mįslė. Suprasdamas nemažai reiškinių, dažnai stebiuosi tiesiog stulbinančių žmogaus unikalumu ir jo galimybėmis. Galiu drąsiai teikti, kad vargu ar kada nors ateityje bus sukurta tokia tobula matavimų ir unikalių galimybių technika, kuri prilygtų žmogui. Sakykim, norintis pasitikrinti sveikatą žmogus nueina į laboratoriją, prie jo galvos, rankų, kojų bei kitų kūno dalių pridedami davikliai ir visa kompiuterizuota sistema su specialia programa. Taip gaunamos išvados apie žmogaus kūno sveikatos būklę. Jos gali būti tikslios, iš dalies tikslios arba klaidingos. Tai priklauso nuo programos tikslumo arba technikos tobulumo. O dabar įsivaizduokime, kokios technikos reikėtų, kad galėtumėm ištirti kitoje žemės rutulio pusėje esantį žmogų, jeigu į užduotį jungs dar ir tokius rodiklius, kaip sielos struktūrų visavertiškumo įvertinimas. Tai visi technikos galvočiai bus bejėgiai ir jokių rezultatų nepasieks. Lietuvos atgimimo laikotarpiu iškilo žemės atgavimo klausimui, reikėjo pristatyti žemės nuosavybę patvirtinančius dokumentus. Mano uošvės tėvų šeimoje reikalai susiklostė taip, kad 37 hektarai žemės buvo užrašyti vienam iš 5 vaikų. Šis per karą buvo išvykęs į Angliją ir ten gyveno. Jam turėjo būti apie 80 metų. Jau 6 metus niekas su juo nesusirašinėjo ir visi manė, jį esant mirusiu. Nežinant uošvės, aš pasiteiravau apie jos brolį ir nustačiau jos sveikatos būklę. Žmonai patariau parašyti dėdei laišką, o jį nuvežė į Londoną vykęs mano draugas. Atsakymą gavome labai greitai. Dėdė nuoširdžiai dėkojo už laišką ir džiaugiasi, kad mes jį prisiminėme. Laiške jis trumpai papasakojo apie savo likimą. Taigi, kokia technika yra pajėgi per 5 minutės pateikti tokią informaciją, kokią gavau aš, nenaudojant daviklių laidų ir elektronikos. Informacijos apie žmogų gavimas ir poveikis per atstumą, žmogui pačiam nežinant, rodo, jog mokslui tokie dalykai dar nearti dirvonai. Aš, kaip ir daugelis žmonių, gebu diagnozuoti žmonių sielos struktūrų ir kūno organų sveikatos būklę. Savo galimybių nežinojau net 43 metus ir jeigu neatsitiktinumas, nebūčiau žinojęs iki šios dienos. Gal dar būčiau papildęs skeptikų gretas. Apie tai rašau todėl, kad tikiu, jog yra subtiliai jaučiančių žmonių, kurie jaučia kitų žmonių ir kitų šio pasaulio substancijų egzistavimą. Viena iš labiausiai paplitusių yra žmogaus substancija, kai jo fizinis kūnas yra miręs. Ši substancija geriausiai kontaktuoja su gyvais žmonėmis. Po fizinio kūno mirties žmogaus substancija turi savo tolesnio gyvenimo kelius, bet jeigu ji dar yra prisirišusi prie žemės, tie keliai gali ir užsidaryti. Pavyzdžiui, žmogus pasistato namą ir jį vertina labiau už viską. Po mirties šio asmens substancija gali pasilikti tame name ir tuomet jame gyvenantiems žmonėms, ypač jautriem, gali kilti problemų. Tačiau dvasias gali išsikviesti ir nejautrų žmonės. Apie 1990 metais į mane kreipėsi mano vadovaujamo skyriaus darbuotoja dėl savo dukters sveikatos. Mergina kažkokiame žurnale rado informaciją, kaip išsikviesti dvasias ir gauti atsakymus į pateiktus klausimus. Jis su savo draugėmis žaidė tokį žaidimą. Ant siūlo pakabintą adatą vedžiojo virš abėcėlės raidžių ir taip išgaudavo atsakymus į savo sugalvotus klausimus. Šis per daug pavojingas žaidimas tęsėsi apie 3 mėnesius, o po to dukros sveikata pradėjo blogėti. Mergina ėmė silpti. Pasirodo, kad mergina žaidė su apie 90 metų pomirtinėme gyvenime klajojančią sielą, kuri kartu su kitomis panašaus likimo sielomis pradėjo maitintis merginos gyvybės energiją ir tai pablogino jos bioenergetiką. Patariau nueiti iš pažinties ir paprašyti nuodėmių atleidimo ne tik sau, bet ir tam žmogui, kurio siela po mirties negali eiti savo keliais, matyt dėl netgailautų nuodėmių. To visiškai užteko, kad padėtis sunormalėtų. Kartą tikrinau vienos iš mano darbuotojų sveikatą ir nustačiau, jog mergina jaučia didžiulę nervinę įtampą. Paaiškėjo, jog ji kiekvieną vakarą, vos atsigulusi miegoti, prie lovos išvysta savo mirusią motiną, kuri tylėdama žiūri į ją, nekalba ir neatsako jokius klausimus. Aš paklausiu, gal ji neįvykdė kokio nors motinos prašymo ar noro? Mergina atsakė, jog jokių prašymų nebuvo motina, gyveno atskirai. Tada paklausiau, ar motina buvo krikštita? Dukra atsakė, jog to nežino, tačiau po mirties tarp jos daiktų rado rožančių. Motina laidojo be apeigų. Paanalizavau padėtį, pasirodo, jog motina prašo maldos ir šventųjų mišių už jos padarytas nuodėmis. Patariau atlikti visą maldų ritualą, to visiškai užteko motina daugiau, nebevargino dukros savo vizitais. Tokios dūšios be vietos daro įtaką žmogaus gyvenimui beje dažniausiai neigiama, įvairiais būdais. Viena jauna mergina spiritizmo seanso metu tarp teisingos praeities informacijos gavo žinę, kad neturės vaikų. Gauta žinia ne merginą sukrėtė, tuo pat metu neseniai pažįstamas vaikinas paprašė jos rankos. Ir ji tokioje būsenoje sutiko tekėti jai greitų laikų nuo šio vaikino pastos. Dvasių informacija, žinoma, buvo neteisinga. Dabar auga dvi dukros kaip liepos, bet santykiai su vyru nėra idealūs. Lemtingu metu mergina draugavo su keletu vaikinų, vienas iš kurių galbūt būtų tikęs jai vyrus labiau negu dabartinis. Gal ir vaikinas būtų radęs kitą merginą, su kuria būtų laimingesnis, jeigu dvasia nebūtų įsikišusi į šių jaunų žmonių gyvenimą ir pasiskubinusi veikti. Pavyzdžių yra labai daug, ir visi jie įrodo, jog mirusiojo nuodėmės uždaro kelius, kuriais jo siela turi eiti, arba daro juos pakankamai vingiuotais. Gyvenime yra daug įvairių sunkiai suvokiamų ir dar sunkiau paaiškinamų dalykų. Vieną kartą mano pažįstama kreipėsi telefonu prašydama padėti jos draugės dukrai, kurią kankindavo isterijos priepuoliai, vaidendavosi gyvatės ir kitos baisenybės. Buvo kreiptas ir į gydytojus, ekstrasensus, bei įvairius užkalbėtojus, tačiau niekas nepadėjo. Priepuoliai kartodavosi kelis kartus per dieną. Peržvelgęs mergaitės jos tėvų bei protėvių padarytas nuodėmes pasimeldžiu ir paprašiau jų atleidimo. Neilgai trukusi sielos struktūrų padėtis tapo normali. Kai po savaitės pasiteiravau apie mergaitės sveikatą, įsitikinau, jog viskas pasikeitė į gerąją pusę. Po 3 mėnesių paskambino merginos teta ir nuoširdžiai padėkojusi pasakė, jog sesers dukra sveika ir jai viskas gerai klojasi. Tačiau iškilo problema su jos 72 metų seneliu, kuris rengėsi nužudyti močiutę, savo žmoną įtardamas ją buvus neištikima dar jaunystės metais. Močiutė dievagodamasi viską pagristai neigi, tačiau užsispyrėlis savo nusistatymo nepakeitė, bet to jis dar įspėjo, jog ją ir toliau senelė viską neiks. Ir neprisipažins buvusi jam neištikima, tai kitą naktį sulauks atpildo bus nužudyta. Nejokai susirūpinę ir norėdami išvengti nelaimės, artimieji išvežė senelį paviešėti pas sūnų. Diagnozavus šią situaciją, man tapo aišku, kad pašalinė šiuo atveju mano pagalba pagerins padėtį, tačiau agresijos nepašalins. Ji liks kaip buvusi. Tada nusiunčiau nors ir nebaigtą rašyti knygą, kad visi susipažintų su joje išdėstytais teiginiais ir šioje situacijoje stengtųsi vieni kitiems pagelbėti. Dar po 4 savaičių visa šeima atvyko pas mane. Dabar jau atvirame netelefoninėme pokalbį išryškėjo, kokia rimta ir galima sakyti beviltiška padėtis buvo susidariusi. Besikalbant su seneliu paaiškėjo, jog jį buvo apsėdusi mintis nužudyti savo žmoną, nors sveikas protas sakė, jog tai dar labiau pablogintų padėtį. Susipykdytų su vaikais, kaimynais, vis dėlto blogos mintys nepalikdavo jo ramybėje. Jis ėmėsi visokių priemonių, šioms mintims atsikratyti. Apsiviniodavo galvą rankšluosčiu eidavo dirbti į staliaus dirbtuves. Tačiau kažkokia baisi jėga traukdavo atgal, o jeigu jis tai jėgai nepaklusdavo, tai jausdavo, lyg kažkas įsmauktų. Ir jis vėl, lyg apsėstas, turėdavo grįžti atgal. Kad palengvėtų šį sunkiai nusakomą būseną ir kartu kaip nors būtų pateisintas toks keistas elgesys, jis sugalvoja pareikalauti, jog žmona prisipažintų buvusi jam neištikima. Viskas taiga pasikeitė, kai jis perskaitė mano duotą knygą ir susipažino su informacija apie panašių reiškinių priežastis. Žmogus laimingas man prisipažino, juk nuo jo širdies nuslinko kažkoks nepakeliamas sunkumas, tapo šviesu ir pasidarė lengva kvėpuoti. Tuo tarpu močiutė pasakojo, kokį košmarišką 2 mėnesių gyvenimą įteko išgyventi. Diagnozavęs jos patirtį išsiaiškinau, jog stipri jos apsaugos sistema neleido įvykti žmogžudystį, tačiau ta apsauga silpnėjo augant moteriškės baimiai stipriant pykčiui ir agresijai. Visa laimė, kad paskutinė riba nebuvo peržengta, nes laiku atėjo pagalba ir išsivadavimas nuo tamsio pasaulio jėgų poveikio. Beje, buvo kalbama ir apie mergaitės ligos eigą ir išsivadavimą. Prasidėjus priepuoliams, ją vežiojo po įvairias ligoninės. Buvo nuvežę net į respublikinę psichiatrinę ligoninę. 5-metės mergaitės būsena buvo šiurpi. Ji nuolat klykė, šaukdavo, jog mato gyvates kirmelės, kurios nevalendančios jai pro nosį, burna ar kitas kūno angas viniojasi apie kaklą, kojas ir panašiai. Tėtos vyras pasakojo, kad vežiojant ją po ligoninės jis negalėdavas netinkamai vairuoti mašinos, nes mergaitė klykdavo kaip pamišusi. Nors ligoninėse jį laikinai aprimdavo, tačiau gyvačių ampuliai nesiliovė. Antpuliai. Mergaitė verkdavo, prašydavo ją iš ten paimti, nesakė neištversianti ir tojau mirsianti. Po mano diagnostikos ir suteiktos pagalbos viskas liovėsi. Mergaitė nusiramino ir pasveiko, jis sakė mačiusi, kaip vyriausioji gyvatė atsisveikino pamojuodama jai. Priepuoliai daugiau nesikartojo. Dar tada, kai aiškinausi senelio agresyvumo priežastis, aptikau mirusio prieš 55-60 metų žmogaus sielos struktūras, kurios atakavo mergaitė. O po to, kai ją išlaisvino, pradėjo atakuoti senelį. Dėl to ir atsirado jo agresyvumas savo žmonai. Paklausiau, ar seniai šie žmonės gyvena savo vienkiemyje ir ar atsimena ten anksčiau gyvenusiosius. Jie man paminėjo nemažai vardų ir pavardžių, bet mano įtariamojo neįvardino. Pakvietė apsilankyti, jeigu būsiu jų krašte, išvažiavo į namus. Po keleto mėnesių išvažiavau į svečius pas mergaitės tetą, kurios šeima gyveno netoli Gargždų. Jos vyras nuvežė į Uošviją, kur gyveno jau minėti į senelį su močiute ir mergaitė. Atvažiavęs į sodybą pastebėjau viršūlinio apie 200 metrų aukštyje pakilusios žmogaus sielos struktūras. Nesugebančias palikti šios sodybos, aš dar sykį paprašiau prisiminti, kas čia gyveno ir kas stovėjo esamo šulinio vietoje. Jie susėdė aiškinos ir pasakė dar 2 vardus, iš kurių vienas buvo to žmogaus, kurio aš ieškojau. Paprašiau papasakoti šio žmogaus likimą. Pasirodo, jis paskutinius metus labai gėrė ir girtas sudegė kartu su namu. Kunigas nelaikė už šventųjų mišių ir neleido laidoti kaimo kapinaitėse, nes jis nelankė bažnyčios, mirė bet gailos, buvo apsėstas, tad jam nevieta šalia tikinčiųjų. Palaidojo žmogų šalia kapinių. Siela papuolusi į tamsio pasaulio spastus, po tam tikro laiko turi vykdyti jo valią. Taigi per nuodėmių kanalus jį pradėjo atakuoti mergaitę. Kai nustatęs nuodėmių potencialinius dydžius, paprašiau jų atleidimo visiems kaltininkams ir švenčiausiosios komunijos suteikimo. Nuodėmės išnyko ir kanalai, per kuriuos veikė tamsusis pasaulis, užsidarė. Netrukus šios struktūros per senelio nuodėmės pradėjo atakuoti ir jį. Aš suvokiau, kad seneliui vien pagalbos iš šalies bus maža, todėl nusiunčiau šios pirmos laidos knygutės rankraštį, kad jis pat suvoktų ir permastis gyvenimą pabandytų pasikeisti. Taip ir įvyko. Išvažiuodamas patariau užpirkti šventasias mišes užmirusį ir jam padėti atgailą ir maldomis. O aš pats paprašiau jo nuodėmio atleidimo pagal savo sistemą. Viskas nurimo beveik metams. 1999 metais spalio pabaigoje į mane telefonu kreipėsi minėtosios tetos vyras dėl mergaitės broliuko, kuriam prasidėjo stiprus galvos skausmai. Jis klausė patarimo, ką daryti, vežti vaiką pas gydytojus, ar aš jam galėsiu padėti. Pažadėjau padiagnozuoti, buvo 23 valanda. Peržvelgiau visas struktūras ir nuodėmės, padėtis sunormalėjo, bet ryte žmogus vėl paskambino ir pasakė, kad skausmai nepraėjo. Pradėjau gilintis ir pats nustebau, pasirodo kunigas, kuris nelaido anksčiau minėtų sudegusio vyriškių. Per berniukų galvos skausmus prašosi pagalbos. Peržvelgiau jo nuodėmių potencialinius dydžius ir paprašiau atleidimų. Atsiprašiau jo, kad to netlikau iš karto, kai sužinojau, ir tuo savotiškai jį pasmerkiau. Po pusvalandžio paskambino berniuko tėtos vyras ir padėkojo už pagalbą, sakydamas, kad berniukui skausmai dingo. Taigi dvasininkams dar sykį primenu, kad negalima teisti net ir nuodėmingiausio žmogaus. Visus net ir nekrikštytus žmonės reikėtų laidoti su apeigomis, tik prieš maldą paprašyti nuodėmio atleidimo tiems, kurie klydo ir velionio laiku nepakrikštijo. Matyt, ne visi bažnyčios įstatymai atitinka aukščiausio valią, nes juos rašė žmonės, per kurių nuodėmės tamsusis pasaulis daug kur apsidraudė, kad galėtų toliau stiprinti savo veiklą. Mes visi jaučiame, koks sudėtingas ir bekraštis yra mūsų materialusis pasaulis. Prieš mūsų akis tvyro ne tik bekraštė visata, bet ir prasiveria ir paslaptingas dvasių pasaulis. Jame veikia dvi jėgos. Viena puoselė visą, kas gyva, padeda aukti ir įsiskleisti, kitą naikina ir žlugdo, su jie į kontaktą užmezgusius gamtą ir žmogų. Šiandieninio žmogaus protas pripažįsta tik loginį mąstymą, o gal tik tokios tie yra jo galimybės? Logiškai kalbėti apie savo esmę nelogiškus dalykus tai panašu į pastangas šakėmis kabinti smėlį. Susurasti loginį atsakymą į klausimą, iš kur kyla blogis, kartais neįmanoma, tačiau įmanoma jį nujausti. Žmonės, turintys gilų intuicijos jausmą, kartais nesugebėdami paaiškinti to, iš kur žino apie būsimą blogį, intuityviai elgiasi taip, lyg jo išvengtų. Požiūrio, kad yra du dvasių pasaulį, laikosi visos didžiosios religijos, tačiau kiekviena jų skirtingai dalyja pasaulį juodąją ir baltąją pusės, bei nevienodai kalba apie praktinį požiūrį gėrį ir blogį. Rytų religijos moko, jog blogis yra tokia pat būtina visatos dalis kaip ir gėris. Be vieno nėra kito, jų tarpusavio sąveika pagimdo visa kas, tai ir kas pasaulyje, todėl prie blogio reikia prisitaikyti. Mūsų vakarietiška kultūra puoselė krikščionybės pasėta mintį, juk blogį ne tik galima, bet ir būtina nugalėti, išrauti iš širdies. Pagal Naująjį Testamentą pasaulio neįmanoma suvokti kitaip, nei kaip kovos tarp Dievo ir Šėtono karalysčių. Žmogus tai didelio metafizinio mūšio laukas. Jis gali uždaryti savo širdies duris piktosioms dvasioms ir atverti langus dieviškosios šviesos spinduliams. Apaštalas Paulius laiške Efeziečiams taip rašo apie dvasinę kovą. Mes grumėmės ne su krauju ar kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Šėtonas užsimaukšlina vis naujas kaukės, jis sugeba apsimesti šviesos angelu. O dvasių pasaulio pagrindiniai veikėjai bent jau judėjiškos krikščionybės kilmės religijose mums yra puikiai žinomi. Kitose kultūrose jie gali būti kitokie, jų gali būti ir daugiau. Štai šventajame rašte kalbam apie Dievo ir Šėtono angelus. Žodis angelas kildinamas iš graikų kalbos žodžių reiškiančio pasiuntinį. Evangelijose ir apaštalų darbuose angelai minimi net 57 kartus. Žodis Šėtonas kilęs iš hebraiško žodžio reiškiančio priešą. Žodis velnės šventraštie visada vartojamas vienaskaita ir kildinamas iš graikiško žodžio diabolos, reiškiančio apgaviką piktžodžiautoje. Mūsų tauta šiai blogio jėgai sukūrė kaip retą daug vardų – nelabasis, kipšas, pinčiukas, raistinis, bekulinis, raguotasis ir taip toliau. Viena moteris pareiškė, kad jį mato švenčiausią mergelę Mariją. Aš neaptinku Marijos struktūrų ir nieko nesakęs paprašiau, kad jį apibūdintų visą matomą reginį. Apžavėta savo reginio moteris pasakojo, koks nuostabus jos apdaras, kokia šviesa jis spinduliuoja aplink save. Aš dar kartą paprašiau įsigilinti į kiekvieną smulkmeną, kurią tik pastebės, ir viską nuosekliai papasakoti. Moteris žavėdamasi viską pasakojo ir staiga išgastingai sušuko. Jos veidas išblyško ir sustingo. Į klausimą, kas atsitiko, jie atsakė, tik po kurio laiko, kai šiek tiek atsipeikėjo ir atgavo žadą. Pasirodo, tyrinėdamas savo reginį, jis staiga pastebėjo velnio kanopas, kurios kišojo iš po apdaro. Vos jie tik jie tą pastebėjo ir suvokė apgaulę. Gražusis vaizdinys pasikeitė į neapsakomai juodą. Matyt teisingai, labai teisingai elgėsi kunigai ir kitų konfesijų šventikai, nesureikšmindami vienkartinių ir atsitiktinių apsireiškimų ir neskubėdami statyti šventyklų tose vietose, kuriuose staiga kažkam pasirodė kažkuris iš tariamai šventųjų. Visuomenė per daug skeptiškai vertina jos vartotojiškų materialių loginių proto nesuvokiamus dalykus, ypač dvasinius reiškinius. Šiuolaikinis mokslas, vadinantis save moderniu, žmogus labai bijo mikrobų galinčių sukelti jo kūne ligas, bet visai arba labai mažai bijo tų padarinių, tų piktybinių padarinių, kurie į jį patenka iš visuomeninio gyvenimo srities per tarpusavio santykius ir žiniasklaidą. Ne vienas žmogus jaučia, kad jis viduje nyksta ir kad viduje įsimetė silpnumas, tačiau nesuvokia savo negalavimų priežasties. Savo progresuojančioje bėdoje jis netgi randa kažką romantiško. Pavyzdžiui, nevengiantis alkoholio vis giriasi, kiek vakar išgėręs ir kokių kvailysčių prikrėtis. Svetimautojas giriasi savo meilužėmis, nesuvokdamas telegonijos pasekmių. Blogis yra toks pat realus, kaip ir pasaulis, kuriame jis pasireiškia. Linkusiu į blogį, nelaimė yra ta, kad jie menkai susigaudo, kas yra blogai. Ir suprotinga veido išraiška pridaro daug kvailysčių. Dar niekad pasaulį nebuvo tiek daug demoniškų, skirtų dvasiškai sužlugdyti žmogų. Kaip šiandien, Naujajame Testamente demonai minimi nuolat, pavyzdžiui, velnės vienu ar kitu vardu minimas net 50 vietų. Taigi negali likti abejonių, kad tikėjimas į gerąsias ir blogąsias dvasias yra neatskiriama Naujojo Testamento autorių palikimo dalis. Šventraštis perduoda gėrio ir blogio jėgų kovos dinamiką, kuri atspindima žmogaus pojūčių veidrodyje. Žmogus egzistuoja tarp dviejų pasaulių, kurie gali prisiliesti, net apvaldyti jo valią. Jėzaus kalbos ir veiksmai liudija, kad jis nebejojo šėtono gale ir dar mažiau abejojo jo egzistavimu. Jėzus mirdamas ant Golgotos kalno prašė, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Lukas 23:34. Kitaip tariant, jie tėra velnio įrankiai ir to nesupranta. Žmogus turi laisvą valią ir gali kontroliuoti save. Jis yra atsakingas už savo mintis, žodžius, darbus ir kitus veiksmus. Jeigu žmogus žino, kas yra gera ir kas bloga, jis gali ir privalo pasirinkti teisingą kelią. Tačiau psichoanalitikai įrodė, jog žmogus padaro daug blogo, to visai nenorėdamas, nes jį įtakoja nematerialūs psichiniai ir dvasiniai dariniai. Šiandieninėme gyvenime šėtonas renkasi naujas apsėdimo formas. Technika pažengė į priekį taip toli, jog ir tamsos kunigaikštis, Vilgelimo Šekspyro, vadintas džentelmenu, gali plačiau paskleisti savoją apkaratą. Štai po pasaulį vieną po kitos nuvilnyja būtinių nekaro žudinių bangos. Automatiniais ginklais mokyklose, ligoninėse, gatvėse švaistosi net vaikai. Ir apie tai su visomis detalėmis jau kitą dieną sužino visas skaitantis ir žiūrintis pasaulis. Kažkas sąmoningai kuria filmus, kupinus prievartos, siaubo ir žudynių. Herojai žudantis vardant teisybės gėrio yra geriečiai. Gal 90% visų kompiuterinių žaidimų turinys žmogaus ir jo kūrinių naikinimas. O televizorius ir kompiuterių ekranus internete apspitė beveik išimtinai mūsų vaikai. Bet juk tai ne matematikos, ne astronomijos, ne meno žudimų pamokos. Kodėl šis blogis taip traukia nuo pat mažumės? Gal todėl, kad suaugusieji iš to daro amoralų biznį? Praėję šios TV universitetus tokio biznio Vaikų auklėjimų žudikais užsiims jau tūkstančius kartų daugiau verslininkų. Kad ši versija virsta tikrovę, šiandien nematyti gali tik visiškai akli ir kurti žmonės. Taigi atrodo, kad labiau nei realus blogis valdo ir šio verslo propaguotojus ir juos politiškai toleruojančius. Apie maniakus ir iškrypelius parašyta daugybė knygų. Veikia specialūs tyrimo centrai, tačiau iki šiol nesuvokta paslaptinga jėga verčianti žudyti. Jot Dechmeris sakė, kad kankinti vaikus įvertė balsai galvoje. M. Chapmanas kalba apie mažus žmogiukus, raginusius nušauti Džoną Lenoną, čia iš Bitlų. Jie pasakodavo, kad žudyti ir naikinti juos versdavo vidinė būtinybė. Amerikietis Tedas Banoli 1965-1970 metais pasmaugęs 23 merginas, policijai paaiškino, kad žudimas jam suteikdavo fizinį ir psichologinį malonumą, kuriam negalėjo prilygti nei sportas, nei seksas. Kartą nužudęs nebegalėdavo atsispirti ir žudydavo vėl ir vėl. Žmonės, kurie jaučia savyje piktojo įtaką, vien savo valios pastangomis pasikeisti negali. Bausmė, kaip dažnai būna, gali dar labiau susilpninti žmogų ir pamėtėti jį kaip lengvą grobį tamsiosioms jėgoms. Žmogus pats jaučia, kad daro blogai, tačiau neturi jėgų pasipriešinti nematomai iš tamsos išnyrančiai ir į pražūtį vedančiai rankai. Kitų žmonių priešiškumas galutinai išmuša žemę iš pokojų, palūšta širdis ir sulinksta nugarą. Giluminiai pasikeitimai įmanomi tik tai žmogui užmezgus kontaktą su teigiamos jėgos šaltiniu, kurį mes vadiname Dievu. Pakartosiu, giluminiai pasikeitimai įmanomi tik tai žmogui užmezgus kontaktą su teigiamos jėgos šaltiniu, kurį mes vadiname Dievu. Tai jis filosofinis akmuo ir burtų lazdelį, jis sugražina į gyvenimą, o sugrįžus labai svarbu nebenutolti nuo Dievo. Norint tai pasiekti prie sužeistojo reikia eiti ne su moralizmo lazda, o su užuojautos tvarščiais. Gelbstinčios rankos yra švelnesnės nei besimeldžiančios lūpos. Rimbo kirčiai negali išvaryti iš kūno blogio. Ypač žiauriai elgiasi tas žmogus, kuris šėtono ištampytą savo artimo sielą dar labiau sužlugdo, mosikuodamas savo idealų kumščiais. Sužeistai sielai reikalinga pagalba, o ne teismas. Aš esu prieš bet kokį dvasių išvarymą, nes tai yra pagalbos prašančios žmogaus substancijos. Mano nuomonė, išvaryti dvasiai žmogaus, namo, būto ar dar iš kur nors, kuri yra apsigyvenusi, yra lygiai tas pats, kas išmesti žmogų į gatvę iš savo nors ir vargano būsto, kai jis neturi kur eiti, tai reiškia jį pasmerkti, o juk žmogui teisti nevalia, kad nebūtų teisiamas pats, dvasioms būtina padėti. Šventomis mišiomis malda ir atgaila, už jų žemiškajame gyvenime padarytas nuodėmis, kad būtų atverti visi keliai šių substancijų tolesniai normaliai egzistencijai, mums nežinomame kelyje. Jūs galite pasakyti, kad Jėzus Kristus ne kartą yra išvaręs piktasias dvasias, tačiau nepamirškite, kad jis turėjo dievišką galybę bei teisę ir veikė pagal šviesiojo ir tamsiojo pasaulių egzistencijos dėsnius. Apsėsti žmogų, apsigyventi vietovėse patalpose, piktosios dvasios gali per jo nuodėmes. Todėl visų pirma reikia prašyti nuodėmių atleidimo visiems kaltininkams ir nukentėjusiems, jų tėvams, seneliam ir prosenelėm ir netgi labai tolimiems, o po to atlikti tam skirtus ritualus. Dar kartą noriu priminti, jog per laidotuvės labai veiksminga yra kolektyvinė atgaila ir malda. Todėl per ritualinės apeigas reikia pasikviesti kuo daugiau žmonių. Kiekvieną mirusįjį reikia palydėti į paskutinę kelionę pagarbiai ir su visa vertimis apeigomis, kad jam būtų atviri visi pomirtiniai keliai. Dabar juodom raidėm, jeigu mirė nekrikštytas žmogus, reikėtų paprašyti nuodėmių atleidimo jam ir tiems žmonėms, kurie neatliko šios pareigos, o žmogų laidoti kaip krikštytą, su visomis reikalingomis apeigomis. Savižudžius taip pat reikėtų laidoti su visomis apeigomis, tik maldose prašyti atleidimo už mirusiojo ir kitų žmonių nuodėmes, dėl kurių tamsusis pasaulis nuvedė jį į savižudybę. O šviesusis negalėjo apsaugoti, nes padarytos nuodėmes buvo neatgailautos. Pasaulis taps švaresnis, jeigu kiekvieno nors ir labai nusidėjusio žmogaus siela po jo mirties bus apvalyta nuo nuodėmių.